Kolēģi, ir jau viena minūte pār deviņiem. Saicināt visus sēsties savas darba vietas. Tātad, kolēģi, labrīt. Sāksim 20. aprīļa saimas sēdi. Un reizē arī sāksim saimas pavasara sesiju. Šī ir pirmā sēde saimas sēdes pavasara sesijā. Tātad ir iesniegts izmaiņas prezidija apstiprinātajā darba kārtībā. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt grozījumus un iekļaut darba kārtībā likumprojektu grozījumu uzņēmumu ienākumu nodokļu likumā. Vai kolēģiem ir iebildumi? Kolēģiem iebildumi nav, tātad darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto darba kārtību un iekļaut saimas sēdes darba kārtībā likumprojektu grozījumu transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, līdz ar to šis likumprojekts darba kārtībā tiek iekļauts. Deputāti: Igors Rajevs, Juris Viļums, Česlavs Baķņi, Igmārs Līdāk, Atis Dešins, Aiva Vīksna, Andrejs Svilāns, Edgars Putra, Edgars Tavars, Edvards Smiltens lūdz grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu par Ukrainā cietušo un bojā gājušo piemiņas dienas noteikšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Izglītības un kultūras zinātnes komisija lūdz grozīt apstiprināto darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumi. Kolēģi, pavasara sesija sākusies jau. Tā izskatās. Tātad Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz grozīt sēdes apstiprināto darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu vispārējās izglītības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, līdz ar to darba kārtību mēs esam grozījuši. Deputāti: Daiga Mieriņa, Viktors Valainis, Uldis Augūs, Armands Krauze, Anita Brakovska, Andrejs Vilks, Augusts Brigmanis, Kaspars Melnis, Jānis Vucāns, Karijs Rokpelnis lūdz grozīt saimas apstiprināto sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojekta grozījumus Latvijas Republikas Satversmē. Par iekļaušanu darba kārtībā pieteiksies runāt saimas deputāte Daiga Mieriņa.
Augsti godātais saimas priekšsēdētāj kungs, cienījamie kolēģi, politiskais tirgus, kas šobrīd apvī prezidenta vēlēšanas, neveicina uzticību saimas darbam, bet gan to grauj. Mums būtu jārāda piemērs labai pārvaldībai, bet mēs demonstrējam tieši pretējo uzvedības modeli. Tādēļ ir īstais laiks aktualizēt nepieciešamību un mainīt prezidenta vēlēšanu kārtību. Mēs visi zinām, ka Latvijas suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Latvijas tauta, Latvijas Republikas pilsoņi ir ievēlējuši saimu, dodot mandātu 100 saimas deputātiem pārstāvēt viņu viedokli. Ir nepieņemami politisko kolēģu retorikā izmantotie nievājošie izteikumi par to, ka kāda saimas deputāta balss ir pareiza un kāda balss ir nepareiza. Ir nepieņemama politiķu šķirošana pareizo un nepareizo grupās un to virzienā izteiktās nievājošās piezīmes. Kas ir prezidents? Prezidents ir valsts amatpersona, cilvēks, kuram ir jāsaņem visas sabiedrības atbalsts vai vismaz lielākais to atbalsts. Ar potenciālo kandidātu sabiedrībai ir jāspēj iepazīties saulaicīgi. Nav pieņemams, ka prezidentu kā kārti izvēl pēdējā brīdī. Kandidātiem ir jādod iespēju prezentēt savu nostāju virknē valstisku svarīgu jautājumu, apliecināt savu profesionalitāti, lai pēc ievēlēšanas sekmīgi pārstāvētu savas valsts un iedzīvotāju intereses. Par prezidentu jākļūst tādam cilvēkam, kas saņēms gan valdošo, gan opozīcijas partiju pārstāvju atbalstu un spēja vienot tautu, nevis šķelt un raisīt aizdomas, kurš tad ir tas labais spēks un kurš tad ir tas sliktais spēks. Jo aiz katra saimas deputāta stāv viņa vēlētājs, kas ir Latvijas pilsonis, un Latvijas pilsonis ir balsojis par mums visiem. Tā ir cieņa un atbildība vēlētāju priekšā, kas nav populisms. Šobrīd mēs ievēlam prezidentu ar 51 balsi, bet lai atsauktu to no no pienākuma pildīšanas nepieciešamas 66 jeb 2/3 balsis. Tas izraisa jautājumu, kāpēc ievēlēt ir vieglāk nekā atsaukt. Izmaiņas ir nepieciešamas, un tās jau ir identificētas 2017. Gadā, kad Saeimas juridiskajā komisijā ir sākušās diskusijas par darba grupas valsts prezidenta pilnvaru iespējamai paplašināšanai un ievēlēšanas kārtības izvērtēšanai. Atzinumā citas starpā ir teikts, ka jāmaina, ka vajag mainīt gan valsts prezidenta ievēlēšanas, gan atlaišanas procedūru, gan paredzot valsts prezidentam tiesības izvirzīt apstiprināšanai Saeimā arī valsts kontrolieri, tiesību sargu, Latvijas Bankas prezidentu un knābu priekšnieku, gan nosakot, cik ilgi valsts prezidents var atrasties prombūtnē, kāds ir Saeimas priekšsēdētāja pilnvaru apjoms, aizvietojot valsts prezidentu, kā arī jāparedz garāka valsts prezidenta aizvietošanas ķēde, gan paredzot prezidenta tiesības rosināt Saeimas atlaišanu, to nesaistot ar prezidenta amata zaudēšanu. Jau 2015. Gadā 70% valsts iedzīvotāji pauda atbalstu valsts vēlētam prezidentam, un šobrīd Saeimā atkal jāskata iedzīvotāji iesniegtā iniciatīva par tautas vēlētu prezidentu. Kopš tā brīža pagājuši 8 gadi, bet kas notiek? Mums pietrūkst politiskās gribas jau ko mainīt. Mēs turpinam atsvešināties no saviem vēlētājiem. Saeimas deputātu un partijas turpina izvirzīt un atbalstīt to prezidenta kandidātu, kurš atbilst viņu politiskajām interesēm, partijas nostājām, iespējām un solījumiem. Alternatīva iespēja būtu ar konstitucionālo vairākumu vēlēts prezidents, kurš tiek ievēlēts ar 67 jeb 2/3 balsu. Tas nozīmē, ka būtu nepietiekams tikai ar Saeimas koalīcijas balsīm. Būtu pienākums uzrunāt arī opozīcijā esošos deputātus, gūstot lielāku atbalstu Saeimā. Un tas savukārt nozīmētu, ka prezidents strādā ne tikai kā koalīcijas prezidents, bet strādā visas būtiska vairākuma Saeimas pārstāvju atbalstīts un vēlēts prezidents. Varbūt vajag beidzot rīkoties cieņpilni sabiedrības interesēs un demonstrēt labas prakses piemēru valdībai. Paldies!
Pretpieteicies runāt nav neviens, līdz ar to mums būs jāpieņem lēmums balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Daigas Mieriņas, Viktoru Valaiņu, Olda Uguļa, Armena Krauza, Sarnīca Verkovskas, Andreja Vilka, Augusta Brigmaņa, Kaspara Meļņa, Jāņa Vucāna, Harī Ropaņa, lūgumu grozīt Saeimas darba kārtību un iekļautajā likuma projektu grozījums Latvijas Republikas Satversmē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44, pret 39, atturas 7. Tātad darba kārtībā šis likuma projekts netiek iekļauts. Deputāti. Ainašs, Lesers, Vils, Krištupāns, Lindliepiņa, Kristaps, Krištupāns, Romāna Petrāviča, Lūdzu grozīts Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likuma projektu grozījumi Latvijas Republikas Satversmē. Par pietiecies runāt Saeimas deputāts Ainašs, Lesers.
Godājumais Saeimas priekšsādātāji, godājumie kolēģi. Ja Latvijas tautai tiktu dotas tiesības ievēlēt savu prezidentu, tad tāds pilsonis kā Egils Levits nekad netiktu ievēlēts. Vakar Latvijas televīzijā Dombura raidījumā mēs varējām redzēt, ka Levits ir visu laiku nepopulārākais Latvijas prezidents. 80% cilvēku viņu neatbalsta. Viņa reitings ir mīnus 60. Un tagad jaunā vienotība un Nacionālā apvienība virza šo pilsoni par prezidentu vēlreiz. Vakar Levits nāca ar paziņojumu un pateica, ka visi, kas ir pret Levitu, ir Kremļa aģenti, ir prokremliskie spēki Latvijā. Tātad 80% cilvēki, kas neatbalsta Levitu, ir Kremļa aģenti. To pateica Levits. Tāds ir mūsu prezidents. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka šodien ir sākusies ļoti bīstama spēle. Ka esošā vara grib izdarīt spiedienu uz Saeimas deputātiem, lai Levits tiek pārvēlēts. tiks izmantotas pēcdienas, lai izdarītu spiedienu uz daudziem cilvēkiem individuāli, lai šāds cilvēks atkal paliktu pilī, tikai tāpēc, ka Kariņa Levita režīmam tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai šis režīms varētu izdzīvot. Un tieši tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi skaidri pateikt, ka prezidents Levits nav tautas prezidents un viņu nedrīkst pārvēlēt. Un tas, ka viņš nodarbojas ar tautas šķelšanu, ar naida kurināšanu, tas ir tas, par ko viņam būtu jāatbild tiesas priekšā. Diemžēl šodien Satversme pasaka, ka prezidents neatbild politiski par savu darbību. Un tieši tāpēc šodien mēs iesniedzām priekšlikumu, lai Satversme varētu tikt grozīta un lai prezidents būtu atbildīgs politiski par to, ko viņš dara un to, ko viņš saka. Un es aicinu šodien Saeimas deputātus par to balsot. Es gribētu, lai Levitu tiesā tiesa un lai viņš tiesā paskaidro, kāpēc viņš ir nodarbojies ar tautas rīdīšanu, kāpēc viņš ir nodarbojies ar tautas šķelšanu. Tad, kad Covida pandēmijas laikā daudzi tūkstoši cilvēki daudzkārtīgi pulcējās pie pils, viņš nevienreiz neiznāca pie šiem cilvēkiem, lai ar viņiem satiktos. Kāpēc? Tāpēc, ka tā nav tā tauta, ar kuru viņš grib tikties. Viņu interesē tā tauta, kas saņem trīzvaigžņu ordeņus, tā tauta, kas viņam kalpo, tie, kas viņam izdabā. Un tāpēc es šodien uzskatu, ka mums ir jāmaina situācija valstī. Un es vēl vairāk gribu teikt, ka tauta nav muļķi, viņi ir sapratuši, ka tā ideoloģija, ko pārstāv Levits, kurš pasaka, ka vieni cilvēki ir pareizie, tie drīkst balsot par prezidentu, citi nevar, runīja par Saeimas deputātiem. Šeit sēž Edmunds Zivtiņš. Viņš ir daudzkārtīgi saņēmis apbalvojumu par kalpošanu Latvijas valstī, strādājot kā policijas priekšnieks. Viņš ir Kremļa aģents. Vilis Krištapāns, kura ģimene ir izsūtīta Sibīrijā, viņš ir dzimis Sibīrijā. Viņš ir Kremļa aģents, ja. Un es šodien gribu nostāties un aizstāvēt ne tikai manus kolēģus Saeimā, bet visu to tautu, ko viņš ir apvainojis. Un tieši tāpēc es šodien paziņoju, ka mēs sāksim aktīvu rīcību pret Levitu, lai viņš netiek pārvēlēts. 27. Maijā pulkstens trijos pie brīvības pieminekļa
notiks
Vislatvijas tautas protests pret to, lai prezidents
netiek
ievēlēts.
Šlesierkungs, Saeimas tribīna ir priekš tā, lai paskaidrotu, kas ir tas likumprojekts, ko jūs esat iesniedzis.
Es gribu teikt, ka
nevis, šajā, reklamētu pasākumu.
Šajā protestā mēs arī tautu aicināsim atbalstīt iniciatīvas, lai prezidents būtu atbildīgs par tautas šķelšanu, par to, ka ir sarīdīta tauta.
Un Šlesierkungs, Šlesierkungs.
Jo es uzskatu, ka patreizējais prezidents Levits ir atbildīgs par to, kas notiek valstī. Aicinu balsot, lai pēc iespējas ātrāk Levits nonāk uz apsūdzēto soli. Paldies!
Tā, kolēģi, es atgādināšu, ka Saeimas kārtības rūles jums paredz tiesības detalizēt, izskaidrot, pamatot, kāpēc jūs sniedzat viens vai otrs grozījumus, bet reklamēt savus partijas pasākumus no tribīnes. Es ieteiktu izmantot citus formātus. Paldies! Tātad, viens cilvēks, viens deputāts ir runājis par, un pret nav neviens pieteicies runāt par šiem grozījumiem. Līdz ar to, lai mums jāpieņem balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Ainašu, Leserviļu, Krištapānu Linnis, Liepiņas, Kristapu Krištapānu, Ramons Petrāvičs iesniegtajiem grozījumiem par viņu iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā, tātad par likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas Satversmē iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 51 atturas 4 darba kārtībā grozījumi Latvijas Republikas Satversmē netiek iekļauti. Tā, kolēģi, mēs esam izskatījuši sadaļu par iesniegtajām izmaiņām. Tātad sākam strādāt ar apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību. Sadaļa par iesniegtajiem likumprojektiem. Tātad Saeimas prezidijas ierosina deputāti Aleksija Rosļiko, Iļa Ivanov, Dmitrija Kovaļenko, Igor Judinjefimī, Klementjeva, Viktorijas Pleškānes, Viktora Puķkas, Natāļas Marčenko-Jotko, Svetlāns Čulkovs un Jekaterinas Doroškevičs. Iesniegto likumprojektu grozījums pievienotās vērtības nodokļu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgai komisijai parpieteiksies runāt Saeimas deputāte Svetlana Čulkova.
Kolēģi, labrīt! Frakcija Stabilitātei izstrādāja grozījumu pievienots vērtības nodokļu likuma. Mēs uzskatām, ka katrā valstī galvenais prioritāte jābūt cilvēkam un viņai veselība, jo tieši cilvēks uztur valsts ekonomiku. Tikai pateicoties cilvēkam, ilgtermiņa ir iespējams nodrošināt valsts ekonomiku. Par lielu nožēlu valdība samazināja finansējumu medicīnas pakalpojumu nodrošināšanai, un cilvēki, kuri nevar atļauties iegādāties kvalitatīvas un veselīgas pārtiku, ir polikliniku un slimnīcu primārie klienti. Samazināt pievienotais vērtības nodoklis pirmas nepieciešamajiem produktiem tādām valstīm kā Polija, Īrija, Spānija, Itālija neuzrādā negatīvu ietekmi uz valstu ekonomiku. Tā kā jums patīk salīdzināt dažādas valsts piemēras, lūk, viens labs piemērs – Malta. Malta ir sala un viena no mazākajām Eiropas valstīm. Tur PVN ir nulle. Tā kā, kā var būt tā, ka Lietuva un Polija atšķirība starp cenām ir gandrīz uz 40%. Un mūsu cilvēki brauc uz turienu, lai nopirkt produktus. Latvija ir vislielākā inflācija produktiem Eiropā. Pārtīkas un bezalkoholiskajiem dzeriniem grupa cena gada laika palielinājas uz 24%. Un pats galvenais, ka šie grozījumi neietekmēs uz mūsu ekonomiku. Kolēģi, es atgādināšu, ka Latvija gandrīz pusi iedzīvotāji ir uz nabadzības robežas. Es aicinu nodot šo jautājumu budžeta komisijai un atbalstīt mūsu grozījumus. Paldies!
Pret pieteicies runāt no viens, līdz ar to lēmums jāpieņem balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Alisē Rosļiko, Iļus Ivano, Dmitrija Kovaļenko, Igor Judin, Jefimija Klimentjo, Viktorijas Pleškāns, Viktor Puķkas, Natāļas Marčenko, Jotko, Svetlāns Čokovs, Jekaterins Drožkevičs, iesniegtā likumprojekta grozījums pievienotās vērtības nodokļa likumā nodošana budžeta un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45 pret 46 likumprojekts komisijai nodots netiek. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu alkoholisko dzērienu apredzes likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, sociālo un darba lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai, kā arī tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, līdz ar to likumprojekts komisijām tiek nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumus elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai, sociālo un darba lietu komisijai, kā arī tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst un likumprojekts komisijām tiek nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu patērētāju tiesību aizsardzības likumā, nodot juridiskajai komisijai, kā arī tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Vai deputāti neiebilst? Deputāti iebildumus nav izteikuši, līdz ar to likumprojekts komisijām tiek nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu civilu procesu likumā nodot juridiskajai komisijai, kā atbildīgajai komisijai, kā arī tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Vai deputāti neiebilst? Deputāti nav izteikuši iebildumus, likumprojekts komisijām tiek nodots. Saeimas prezidijs ierosina valsts prezidenta iesniegto likumprojektu grozījumus politisko partiju finansēšanas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgajai komisijai. Vai deputāti neiebilst? Iebildumi netiek saņemti, līdz ar to likumprojekts tiek komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina valsts prezidenta iesniegto likumprojektu grozījumu Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai kā atbildīgajai komisijai. Vai deputāti neiebilst? Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to likumprojekts komisijai tiek nodots. Saeimas prezidijs ierosina sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumus nedzirdu, līdz ar to šis likumprojekts tiek nodots sociālo un darba lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Saeimas prezidijs ierosina sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu ārstniecības likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Par nodošanu komisijai pieteikusies runāt saeimas deputāte Jekaterina Drožkeviča.
Labrīt, cienījamais saeimas priekšsēdētājs. Kungs, kolēgi un kolēģis, šodien nododam sociālās un darba lietu komisijai divus likumprojektus, kurus ir jāsakārto. Paliatīvā aprūpe un visaptverošas pacientu aprūpe gadījumus, kad izzarstēšanas vairs nav iespējama. Tas ir smags jautājums, par kuru nereti sabiedrība izvairās runāt. Taču jebkurš ar to var saprast, sastapties savā dzīvē. Uzskatu, ka šīs tēmas ir jāaktualizē un jāpadara saprotamu ikvienam, jo runa ir par cieņpilnu cilvēku aprūpi dzīves pēdējos mēnešos. Tas ir cilvēktiesību jautājums. Par problēmu nedziedinamies slimību pacientu aprūpe un tiesisko vākuma tiek runāts jau gadiem. Un šeit runa nav tikai par pašiem pacientiem, runa ir arī par viņu tuviniekiem, kuri bieži vien atrodas izmisuma zonā. Saima savulaik ir izskatījusi arī kolektīvo iesniegumu par valsts apmaksātu hospisa aprūpes saņemšanu Latvijas iedzīvotājiem un to pēdējais dzīves posmā, kurš dažu dienu laikā savāca nepieciešamos 10 000 parakstus. Tas tikai apliecina, ka neskatoties uz to, ka paliatīvās aprūpes problēmas lielākoties ilglaicīgi tika liktas malā un valdība un saimas puses, no valdības un saimas puses. Tādēļ esmu gandrīta, ka beidzot nevalstiskās organizācijas ir atradušas dzirdīgas ausis 14. Saimas sociālo un darba lietu komisijā. Un mums būs iespēja aktīvi darboties šīs jomas sakārtošana, veidojot vienotu vienas rokas koncentrētu un cilvēkiem vieglu saprotamu sistēmu. Paldies.
Tret pieteicies, ja mēs nav runāt, līdz ar to mums būtu jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ārstniecības likumā, nodošanu sociālā un darba lietu komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret nav atturs nav, līdz ar to likumprojekts komisijai tiek nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegt par likumprojektu grozījumus elektroniskā sakara likumā nodot Tautas saimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai, vai deputāti neiebilst. Deputāti iebildumus nav izteikuši, likumprojekts komisijai tiek nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegt par likumprojektu grozījumus sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai kā atbildīgajai komisijai, vai deputāti neiebilst. Deputātiem nav iebildumu, likumprojekts komisijai tiek nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai, vai deputāti neiebilst. Deputātiem nav iebildumu, līdz ar to likumprojekts komisijai tiek nodots. Saeimas prezidijas ierosina budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu uzņēmumu ienākumu nodokļu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Vai deputāti neiebilst, iebildumu nav, likumprojekts komisijai tiek nodots. Saeimas prezidijas ierosina budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Vai deputāti iebilst? Nē, deputāti neiebilst. Līdz ar to likumprojekts tiek nodots komisijai. Deputāti Igors Rajevs, Juris Viļņums, Česlavs Baķņīgmārs, Līdek, Atas Desmes, Aiva Vīksnes, Andrejs Svilāns, Edgars Putra, Edgars Tavars, Edvards Smiltēns ir. Tātad Saeimas prezidijas ierosina šo deputātu iesniegto likumprojektu par Ukrainā cietušom bojā gājušā piemiņas dienas noteikšanu nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai, vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti neiebilst, likumprojekts tiek nodots komisijai. Saeimas prezidijas ierosina izglītības, kultūras un zinātnes komisijas likumprojektu grozījumu vispārējās izglītības likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai kā atbildīgajai komisijai, vai deputāti neiebilst. Deputāti iebildumus nav izteikuši, līdz ar to likumprojekts tiek nodots komisijai. Tātad, kolēģi, atgriežamies sadaļā iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā, jo ir iesniegtas 5 izmaiņas. Tātad sociālā un darba lietu komisija lūdz iekļaut darba kārtībā grozījumu sociālo likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā. Vai deputāti neiebilst? Deputāti neiebilst un darba kārtība grozīta. Sociāla un darbalietu komisija lūdz grozīt saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu ārstniecības likumā. Vai deputāti neiebilst? Iebildumu nav, darba kārtība tiek grozīta. Tātad budžeta un finanšu komisija lūdz grozīt darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu uzņēmumu ienākumu nodokļu likumā un iekļaut to saimas sēdes darba kārtībā, kā arī pēc tam lūgs to atzīt par steidzamu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst un darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Nav iebildumi, līdz ar to likumprojekts darba kārtībā tiek iekļauts. Un visbeidzot, izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz likumprojektu, tātad lūdz iekļaut darba kārtībā likumprojektu grozījumu vispārējās izglītības likumā un lūdz šo likumprojektu iekļaut darba kārtībā pirms sadaļas ministra prezidenta, ministra un citu amatpersonu ziņojumi. Kolēģi, vai jums ir iebildumi? Iebildumi nav, līdz ar to darba kārtība tiek grozīta. Atgriežamies apstiprinātajā darba kārtībā. Tātad un strādājam ar sadaļu par iesniegtajiem pastāvīgiem priekšlikumiem. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija ir iesniegusi pastāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu par 10260 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma bezmaksas higiēnas preces meitenēm un sievietēm izglītības iestādēs turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šā pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Deputātiem iebildumu nav, lēmuma projekts saimas sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Nākamā sadaļa mums ir par atvaļinājumu piešķiršanu, un tātad pirmais par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Jānim Skrastiņam 2023. Gada 5. aprīlī. Saimas prezidijas šo atvaļinājumu ir piešķīris, un par to arī mēs informējam Saimu. Nākamais jautājums ir par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātei Zanai Skujiņai Rubinai 2023. Gada 5. aprīlī. Saimas prezidijas šo atvaļinājumu ir piešķīris, un par to arī informējam Saimu. Nākamais ir par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Mārcim Jensītim 2023. Gada 5. aprīlī. Un Saimas prezidijas ir piešķīris šo atvaļinājumu, un par to informē arī Saimu. Un visbeidzot par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātei Skaidrītei Ābramai 2023. Gada 5. aprīlī. Arī šim Saimas prezidijas ir piešķīris atvaļinājumu, un par to informē Saimu. Sākam izskatīt kolēģi sadaļu likumprojektu izskatīšanu. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi vispārējās izglītības likumā. Strādājam ar to pirmajā lasījumā. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā mums referēs Agita Zariņa Stūre.
Labrīt, Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Iepriekš atliktais likumprojekts grozījumi vispārējās izglītības likumā tika uzticēts Izglītības, kultūras zinātnes komisijai. Komisijā darba gaitā vienojās izstrādāt jaunu komisijas likumprojektu, un to arī ir iesniegusi izskatīšanai šajā sēdē. Jaunais likumprojekts paredz trīs lietas. Pirmkārt, noteikt, kādus dokumentus izglītojamais saņem, iegūstot pamatizglītību un vispārējo vidēju izglītību. Noteikt gadījumus, kad izglītojamais saņem tikai liecību. Un trešais, nodrošināt, ka uzņemot izglītojamos vispārējās izglītības programmā 23. 24. mācību gadam, izglītības iestādes ar dibinātāju atļauju ir tiesīgs īstenot pasākumus, lai padziļinātu izvērtētu izglītojamā zināšanas prasmes mācību priekšmetos, kuros izglītojamie kārtojuši centralizētos eksāmenus. Ņemot vērā to, ka šie likumprojekta grozījumi ir saistoši attiecībā uz uzņemšanas procesu organizēšanu jau nākamajam mācību gadam, komisija lūdzu deputātus atbalstīt likumprojekta grozījumi vispārējās izglītības likumā numur 230 LP 14 un atzīt to par steidzamu.
Tātad, kolēģi, vispirms būtu jābalso par steidzamības noteikšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu vispārējās izglītības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 80 pret 10 atturas nav, līdz ar to likumprojekts par steidzamu tiek atzīts.
Paldies, Saeimas izglītības kultūras zinātnes komisija lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Tātad mums būtu jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu vispārējās izglītības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret nav atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā tiek atbalstīts.
Un saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 92. panta 3. daļu, komisija aicina Saeimu izskatīt likumprojektu uzreiz arī otrajā galīgajā lasījumā.
Tātad vai deputātiem ir iebildumi, ka tiek izskatīts uzreiz arī otrajā lasījumā? Nav deputātiem iebildumi, līdz ar to mēs šādu lēmumu varam pieņemt. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu vispārējās izglītības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret nav, atturas nav, līdz ar to likums ir pieņemts.
Paldies.
Nākamais darba kārtībā mums ir sadaļa ministra prezidenta, ministra un citām atpersonu ziņojumu. Šodien Latvijas Republikas Saeimā ir Latvijas Republikas tiesību sargs. Un darba kārtībā ir jautājums Latvijas Republikas tiesību sarga 2022. Gada ziņojums. Lūdzu, Jansson kungs, vārds jums. Tātad vārds tiesību sargam Jurim Janssonam.
Jā, labrīt, jūs ekscelences, Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienījamās dāmas, godātie kungi, cienījamās deputātes, cienītie deputāti. Pateicos par iespēju jūs šodien uzrunāt un atskatīties uz dažiem 2022. Gada veikumiem cilvēktiesību un labas pārvaldības jomā Latvijā. Viennozīmīgi būtisku izaicinājumu un reizē aktualitāti cilvēktiesību nodrošināšanā atnesa Krievijas īstenotais karš Ukrainā, sākot no bēgļu uzņemšanas un izbeidzot ar naida runas izvērtēšanu. Tomēr visu pirms vēlos atgādināt par šī gada janvārī jums, cienījamie deputāti, nosūtīto vēstuli par neatliekamiem risinājumiem, jautājumiem, ko esat saņēmuši mantojumā kā iepriekšējā sasaukumā nepaveiktos darbus cilvēktiesību un labas pārvaldības jomā. Diemžēl no jums, cienījamie Saeimas deputāti, līdz šim neesam saņēmuši nekādu atbildes reakciju par vēstulē norādītajiem jautājumiem. Tie ir 11 aktuāli jautājumi, kur virzība ilgstoši nav sekmējusies vai par kuru nozīmību iedzīvotāji pauž savos iesniegumos. Vai to iekļaušana dienas kārtībā pieprasa Latvijas uzņemtās starptautiskās saistības. Un tikai dažus es minēšu. Ar labas, drīzāk jāsaka tā, nelabas likumdošanas prakses saistītā problemātika proti likumprojektu virzību Saeimā. Uzskat, ka Saeimas kārtības rulī jāveic grozījumu un jānosaka termiņu, kādā komisija ir uzsākama likumprojektu skatīšana. Kā arī bērnu labāko interešu kā prioritātes noteikšanu arī tiem likumprojektiem, kas netieši var skart bērnu vai bērnu tiesības. Un atbildība par naida runu. Uzskatu, ka ir nepieciešams noteikt administratīvo atbildību par naida runu attiecībā uz nacionālā, etniskā un rasu naida izraisīšanu, kā arī par sociālā naida un nesatīcības izraisīšanu. Par to es vēl pieskaršos savā runā vēlāk, kāpēc tieši administratīva atbildība, jo faktiski šobrīd mums ir tikai krimināla atbildība par no šiem te noziedzīgiem nodarījumiem. Īpaši esmu akcentējis valdības izdevumus sociālai drošībai un veselības aprūpei. Bērnu psihiskās veselības aprūpes prioritāti, minimālo ienākumu līmeņu, adekvātumu, diskriminējošu situāciju saistībā ar ģimenes valsts pabalstiem dažādām ģimenēm, netaisnīgas noteikumas minimālās sociālās nodrošināšanas iemaksu sistēmā un nekonsekvences izdienu pensiju sistēmā. Šīs ir tikai dažas no jomām, kurās nepieciešams aktīva likumdevēja rīcība, tomēr izvēlētās lielākoties ir tādas, kur pozitīva virzība nav novērota gadiem. Tādēļ es aicinu jūs 14. Saeimas deputāti uzlabot Latvijas iedzīvotāju dzīves līmeni un tiesisko aizsardzību. Tādējādi veidojot Latviju par vietu, kur ik viens Latvijas iedzīvotājs jūtas vērtīgs un aizsargāts. Mazliet pieskaršos saturiskai sadaļai, kas faktiski detalizēti ir izklāstīta gada ziņojumā, kas ir uz 168 lapām. Turklāt katrā nodaļā, katrā tiesību jomas sadaļā ir interaktīvā saite uz pirmdokumentiem un tiem dokumentiem, kas ir saistīti ar konkrēto lietu, kur mēs esam skatījuši, vērtējuši, snieguši viedokļus un atzinumus. Tātad, diskriminācija un tiesiskā vienlīdzība, dzimuma līdztiesība, tiesības uz taisnīgu tiesu, tiesības uz brīvību un drošību, tiesības uz vārdu brīvību, tiesības piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, pildīt valsts dienestu, tiesības uz īpašumu, tiesības uz darbu, tiesības uz sociālo drošību, tiesības uz mājokli, tiesības uz veselības aizsardzību, tiesības uz labvēlīgu vidi, laba pārvaldība, bērnu tiesību aizsardzības sistēma, bērnu tiesības uz līdzdalību, bērnu tiesības uz identitāti, bērnu tiesības uz saskarsmi, bērnu tiesības neciest no vardarbības, bērnu tiesības uz veselības aizsardzību, bērnu tiesības uz izglītību, bērnu tiesības uz sociālo nodrošinājumu, bērnu mantiskās tiesības, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu tiesības, bērnu ar īpašām vajadzībām tiesības, cilvēku ar invaliditāti tiesības, ieslodzīto personu tiesības, aktualizējās jautājums arī par cilvēktiesību, cilvēktirdzniecības kontekstā realizāciju, un it īpaši, kā tas ir dzirdēts arī no masu mēdījiem, tas skar ukraiņu bēgļus, ārzemnieku un apatrīdu tiesības, personatiesiskais status, preventīvais mehānisms un tā tālāk. Savukārt, atskatoties uz veikumu mazliet detāliskāk, vispirms vēlos jūs iepazīstināt ar būtisko bērnu tiesību jomā. Ģimenes tiesu izveidošana. Tas no tiesības sarga institūcijas nav nekas jauns. Mēs jau kādus vairākus gadus esam uzrunājuši gan valdību, gan parlamentu, gan labklājības ministriju un dažādos forumos esam par to runājuši un stāstījuši, kāpēc tas būtu nepieciešams. Nu, tādējā 2022. Gada janvārī noslēdzās bāriņu tiesu apvienošana, kas bija saistīta arī ar šo te administratīvu teritoriālu reformu. Latvijā ir 43 bāriņu tiesas, iepriekšējo 117 vietā. Nolūkā nodrošināt kvalitatīvu un bērnam labākajām interesēm atbilstošu lēmumu pieņemšanas procesu, ar 2021. Gada grozījumiem bāriņu tiesu likumā noteikts augstākas kvalifikācijas prasības bāriņu tiesu sastāvam. Tomēr grozījuma mērķis nav sasniegts. Bāriņu tiesās ir personāla krīze, un tās nevar kvalitatīvi veikt savus pienākumus. Aktualizējušās arī ētikas problēmas ir pienācis laiks izveidot ģimenes tiesas, kas pārņemtu lēmu pieņemšanas funkciju, savukārt pārējās funkcijas pārņem pašvaldību sociālajie dienesti. Te ir viena neliela replika pie šīs tēmas, jo arī mēs sākotnēji rosinājām, kad ir nekavējoties, ir jāgroza arī bāriņtiesas nosaukums, jo tās nav nekādas tiesas. Tā ir pašvaldības institūcija, kas, principā, nodarbojās ar sociālo raksturu jautājumiem, tikai mazliet plašāk, kā to dara sociālie dienesti. Turklāt viņi var pieņemt arī vienpersonīgus lēmumus par bērnu izņemšanu no ģimenes, par saskarsmes tiesību nodrošināšanu un tā tālāk. Tādējādi. Šīs institūcijas vai šīs struktūras nav piederīgas justīcijas vai tiesu sistēmai, kas nereti. Mēs esam savā praksē ievērojuši, kas nereti. Tātad, mulsina vai maldina tos cilvēkus, kas stājas šīs te bāriņtiesas priekšā, lai risinātu kaut kādas ar ģimenes problemātiku saistītas jautājumus. Nākamais. Pirmskolas pieejamība bez maksas. 2022. Gadā 21. Pašvaldībā rindā uz pašvaldības bērnudārzu bija 6868 bērni. Ielgušas problēmas, risinājums ir satversmes 112. Pantā noteiktās tiesības bez maksas iegūt izglītību, papildināt ar pirmskolas izglītību. Tātad mūsu priekšlikums ir, ka būtu jāgroza Latvijas Republikas satversmes 112. Pants un jāieraksta, ka pirmskolas izglītība tiek finansēta no valsts. Jo, kā jūs labi zināt, tātad Latvijas Republikas 112. Pantā ir noteikts, ka pamat izglītība ir obligāta un vidējā tātad vidējā izglītība ir bez maksas, nu, tātad no valsts finansēta, valsts vai pašvaldības. Tas likt pašvaldībām, kur nepilda pienākumu nodrošināt bērniem iespēju iegūt pirmskolas izglītību, pašvaldības dibinātā izglītības iestādē aktīvāk meklēt problēmas risinājumus. Un viens no ilgtspējas jautājumiem tiešām ir izglītība, izglītības pieejamība. Un pirmskola tas ir pirmais solis garajā, ilgajā, nereti komplicētajā izglītības iegūšanas procesā, bet kas ir tik ļoti nepieciešams bērnam, sabiedrībai un valstī kopumā. Nākamais – bērna juridiskā pārstāvība. Konstatēts, ja bērns palicis bez likumisko pārstāvju gādības līdz bērnam piemērotas aprūpes formas piemeklēšanai, bērns dažkārt paliek bez juridiskā pārstāvja. Piemēram, bērns ievietots krīzes centrā, līdz ārpus ģimenes aprūpei, līdz radinieki nokārto aizbildņu statusu. Un citas situācijas. Situācija, kad bērns paliek bez juridiska pārstāvja, neatbilst bērnu labākajām interesēm un nav pieļaujama. Labklājības ministrijai sniegts priekšlikums novērst trūkums bāriņtiesu likumā. Ministrija organizēja diskusiju, tomēr situācija nav atrisināta, un līdz ārpus ģimenes aprūpes nodrošināšanai bērnu būtu jāpārstāv bāriņtiesai. Savukārt sociālās, ekonomiskās un kultūras tiesībās izceļams būtu šādas tēmas. Bet tas nenozīmē, ka tās ir vienīgās. Plašāk, kā es jau minēju, šī problemātika ir aprakstīta mūsu gada ziņojumā tieši sadaļā par šīm te tiesībām. Ļoti aktuāli par minimālo ienākumu līmeņu pārskatīšanu. Ņemot vērā būtisko patēriņu cenu pieaugumu, ir secināts, ka garantētā minimālā ienākuma līmenis un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs nav pietiekams, lai sektu pat pārtikas iegādes izdevums. Arī 2023. Gada otrajā pusē plānotais minimālo ienākumu sliekšņu palielinājums no 109 eiro uz 125 eiro nebūs pietiekams, lai nodrošinātu cilvēku cieņai atbilstošu dzīvi. Vēlos atgādināt satversmes tiesas norādīto. Nu, mums bija vairāk pieteikumi un piecas lietas satversmes tiesā pret valsti mēs vinnējām un satversmes tiesa atzina, ka tātad valsts nav izpildījusi savu pozitīvo pienākumu nodrošināt sociālo tiesību jomā. Pēc tādas metodoloģijas, lai tas atbilst sociālajai realitātei, aprēķinos balstīti tātad šie te minimālie ienākuma līmeņi un, protams, visbūtiskākais, lai nodrošinātu šīs te cilvēka pamatu vajadzības, kas ir mājoklis, veselības aprūpa, uzturs, apģērbs, kā kultūras pasākumi un tā tālāk. Nu, lūk, un satversmes tiesa ļoti konkrēti visos piecos spriedumos norādīja, ka valstī ir pienākums arī regulāri vērtēt sniegtās sociālās palīdzības apmēru pietiekamību, lai garantētu, ka tas atbilst sociālai realitātei un trūcīgām personām tiek nodrošināta tām nepieciešamā palīdzība. Par valsts sociālo pabalstu pārskatīšanu. Esmu secinājis, ka pabalsts, kas tiek piešķirt bērnam ienākot ģimenē, tad uz šobrīd tas ir 421 eiro 17 eiro centi. Faktiski, ilgstoši nav pārskatīti. Kopš 2013. Gada. Lai gan kopš pēdējām pabalstu un piemaksu apmēru izmaiņām būtiski palielinājušās gan preču un pakalpojumu cenas, gan vidējā darba, samaksa, pabalstu un piemaksu apmēru pārskatīšana nav notikusi, kā es jau minēju, kopš 2013. Gada. Līdz ar to esmu aicinājis ministru kabinetu pilnveidot regulējumu par valsts sociālo pabalstu apmēru noteikšanu un pārskatīšanu. Turklāt nebūs lieki piebilst, ka bērnu kopšanas pabalsts līdz 1,5 gadu vecumam ir 171 eiro, vēlāk tie ir 42,69 eiro. Par kavēšanos ar invaliditātes ekspertīzes veikšanu. Konstatējot sistēmiskus kavējumus invaliditātes ekspertīzes veikšanā un attiecīgu lēmumu pieņemšanā, vērsos Labklājības ministrijā ar aicinājumu rast nekavējošu risinājumu. Pēc manas iesaistes tika veikt grozījumu normatīvajos aktos. Ir zinām perspektīva, ka no šī te problemātika tiek risināta un varētu arī tātad sasniegt attiecīgos likumā noteiktos mērķus. Trūkuma trauksmes celšanas mehānismā. Uzskat, ka valstī izveidotais trauksmes cēlāja tiesība aizsardzības mehānisms nav skaidrs. Trauksmes celšanas likumā nav noteikti kompetentā institūcija, kas varētu nodrošināt trauksmes celšanas jautājumu kontroli. Tostarp veikt pārbaudi, vai institūcija, kas izskatīja trauksmes cēlāja ziņojumu, ir nodrošinājusi personas tiesību aizsardzību. Tāpēc esmu rosinājis apsvērt, vai kompetentā institūcija varētu būt prokuratūra un aicinājis valsts kancelei veikt pasākumus, lai novērstu konstatētos trūkumus. Pilsonisko politisko tiesību joma. Īpaši vēlos izcelt vēlēšanu tiesību aktualitāti. 2022. Gads bija Saeimas vēlēšanu gads, tāpēc kā savu prioritāti noteicu, vēlēšanu procesu noris novērošanu ieslodzījumu vietās un psihoneiroloģiskajās slimnīcās, kā arī sabiedrības izglītošanu pilsoniskās politiskās līdzdalības jautājumos. Kopumā konstatēts, ka vēlēšanu process tika organizēts veiksmīgi, tomēr arī secināts, ka nepieciešams veikt vairākus uzlabojumus, lai nodrošinātu arī visu cilvēku ar invaliditāti pilnvērtīgu dalību vēlēšanās. Šis jautājums ir aktuāls un jārisina nekavējoties, jo jau 2024. Gadā būs Eiropas parlamenta vēlēšanas. Tiesības pildīt valsts dienestu. Lai arī ir pieņemts un izsludināts valsts aizsardzības dienesta likums, joprojām ir vairāki diskutabli aspekti, piemēram, kas skar tiesības uz privāto dzīvi, domu un uzskatu brīvību, dzimumu līdztiesību un sociālo nodrošinājumu. Tiesības uz taisnīgu tiesu. Pārskatu periodā esmu sniedzis vairākas priekšlikumus nozares ministrijām un likumdevējiem. Tiesību uz taisnīgu tiesu aspektā. Piemēram, atkārtoti aktualizēja jautājumu par aizskartā mantas īpašnieku pārstāvības noformēšanu. Sniedz priekšlikumu papildināt kriminālu procesu likumu 631. Pantu, lai nodrošinātu tik viens personas efektīvu tiesību aizsardzību procesā par noziedzīgu iegūtu mantu. Esmu lūdzis Saeimas atbildīgai komisijai pārskatīt arī ceļu satiksmes likumā 71. Panta otrā daļā noteikto, kas mūsprāt, tad nepamatot paredz atšķirīgus naudas sodus, apmērus dažādiem administratīvā pārkāpumu subjektiem. Šis jautājums vēl ir Saeimas dienas kārtībā. Par Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanu. Reaģējot uz Ukrainas civiliedzīvotāju masveida pieplūdumu un publiski izskanējušām problēmām, vērsos ministru kabinetā ar aicinājumu veidot tādu regulējumu, kas atbilst Ukrainas civiliedzīvotāju faktiskajām vajadzībām un īpaši rūpētos par mazaizsargātajām cilvēku grupām. Īpašu uzmanību aicināja pievērst cilvēku tirdzniecības riskiem, kas šobrīd Eiropā ir ļoti, ļoti sāsinājies un no izmeklēšanas un atklāšanas viedokļa ārkārtīgi sarežģīti procesi, jo tur valda izteikti liels latentums. Tiesības uz vārda brīvību. Demokrātiskā sabiedrībā vārda brīvības robežas ir plašas. Tomēr ir arī robežas, kuras pārkāpjot jau vairs nedarbojas vārda brīvības aizsardzība, kā tas ir naida runas gadījumā. Neraugoties uz šausminošajiem Krievijas pastrādātajiem noziegumiem pret Ukrainu, bija cilvēki, kas izteica un joprojām pauž atbalstu Krievijai un tās pastrādātajiem kara noziegumiem. 2022. Gadā no Valsts drošības dienesta birojas ir saņēmis 44 materiālus ar lūgumu izvērtēt, vai izteikumi ietilpst vārda brīvības robežās. Ieskatam, 2021. Gadā no Valsts drošības dienesta izvērtēšanai tika saņemti 8 materiāli, bet 2020. Gadā 3. Latvijas normatīvajā regulējumā ir noteikti krimināla atbildība par naida runu. Tomēr publiskajā telpā nereti sastopam izteikumu, kas būtu uzskatām par naida runu, bet par kuriem nebūtu piemērojama krimināla atbildība. Kā sākumā teicu, esmu nosūtījis Saeimai vēstuli, ka ir nepieciešams noteikt arī administratīvu atbildību par naida runu attiecībā uz nacionālā, etniskā rasu naida izraisīšanu, kā arī par sociālā naida un nesaticības izraisīšanu. Tiesībsarga institūcija de jure salīdzinoši jauna funkcija ir nacionālais preventīvais mehānisms. Bet de facto šo pienākumu esam jau veikuši kopš Valsts cilvēktiesību biroja laikiem. 2022. Gadā kopumā preventīvi tika veiktas 62 vizītes un ir vizītes, kur mēs reaģējam, tā teikt, uz sūdzībām un trauksmes zvaniem. Darbinieku piesaisti un kvalificētu speciālistu pieejamība. Iepriekšējos gadus apmeklējot iestādes, kurās personām ir ierobežota brīvība vai var tikt ierobežota brīvība, piemēram, sociālās aprūpes iestādes, arvien biežāk sarunās izgaismojas jautājums vai problemātika par izaicinājumiem darbinieku piesaistē, tai skaitā kvalificētu speciālistu pieejamību valstī, kas var apgrūtināt tiesiskajā regulējumā noteikto prasību īstenošanu. Līdz ar to, individuālos gadījumos pie noteikta apstākļu kopuma varētu prasties cilvēktiesību pārkāpumi, kas var tikt vērtēti arī satversmes 95. Panta tvērumā, kurā ir nostiprināta cilvēka cieņa kā konstitucionāla vērtība un noteikts sliktas izturēšanās aizliegums. Vēršu uzmanību, ka cilvēktiesību pārkāpums nevar attaisnot arī finanšu vai citu resursu trūkums. Ar detalizētu cilvēktiesību un labas pārvaldības problemātikas izklāstu jūs varat iepazīties ar tiesībsarga 2022. Gada ziņojumā, kas ir jūsu rīcībā. Saskaņā ar likumu mans pienākums ir jautājumos, kas saistīti ar cilvēktiesību un labas pārvaldības principu ievērošanu atklāt trūkums tiesību aktos un to piemērošanā, kā arī veicināt šo trūkumu novēršanu. Tāpēc katrā šādā situācijā vēršos pie attiecīgā tiesību akta izdevēja vai piemērotāja ar konkrētiem priekšlikumiem vai rekomendācijām. Gada ziņojumā iekļauts tikai būtiskākās 110 rekomendācijas, kas sagrupēts pa adresātiem, kā arī norādīts, vai attiecīgā iestāde rekomendācija ir ņēmus vērā. Ievēroto vai daļai ievēroto rekomendāciju īpatsvars ir salīdzinoši augsts – 72%. Ceru, ka rekomendācija izpildes pārskats būs laba ceļkart parlamentārai kontrolei, lai cilvēktiesības un laba pārvaldība tiktu nodrošināt vēl pilnīgāk. Un ir bijuši arī daži ierosinājumi, un to es gribētu arī paust šeit, izmantojot iespēju plenāras sēdes laikā, un aicināt parlamentu, risināt un domāt par dažu likumu grozījumiem. Proti, viens likums ir satversme, un mūsu ierosinājums ir satversmē ierakstīt tiesībsarga institūciju, jo, kā jūs labi zināt, Latvijas Republikas satversmē 8. Nodaļa, kur minētas ierakstītas cilvēku pamattiesības, ir izsmeļoši, bet institūcija, kas būtu tā kā virsuzraugs un attiecīgi cilvēku tiesību ievērošanas un tā kā veicinātājs un nodrošinātājs tādas institūcijas nav. Lai gan, ja mēs skatāmies starptautisko praksi un pieredzi, tad lielākajā daļā Eiropas Savienības dalību valstu ombuds, vai latviski tulkojot tiesībsargs, ir ierakstīts satversmē. Un mēs bijām piedalījušies vairākās diskusijās, tas jau bija aiziepriekšējā saimas sasaukumā, kur tika gūts atbalsts šai idejai, un proti mēs piedāvājam papildināt satversmē divām normām, kurā ir ierakstīta tiesībsarga institūcija kā konstitucionāla iestāde, un arī tiesības, un otrs pants, ko mēs piedāvājam, arī tiesībsarga ievēlēšanas kārtība. Un vēl viens likums, ko mēs aicinām grozīt un papildināt ar tiesībsarga tiesību piedalīties saimas plenārsēdēs par tiem likuma projektiem, kas tiek izskatīti saimas plenārsēdē, par kuriem tiesībsargs ir iepriekš sniedzis viedokli un piedalījies saimas komisijas sēdēs. 2023. Gads. Mazliet minēšu dažas būtiskas prioritātes. Bērnu tiesības uz identitāti, jo arī publiskā telpā ir parādījusies informācija, ka ir liels skaits bērnu jaundzimušo, kas nu, ir tā teikt ar daļai identitāti, proti tēvu vietā ir ievilkta strīpiņa. Tas ir pretēji bērnu tiesībām. Bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu informēšanu par sociālajām garantijām pēc pilngadības. Ļoti aktuāla tēma, un mēs esam ļoti aktīvi iesaistījušies arī nu, šīs problemātikas risināšanā, proti tā pamat būtība problēmai ir tā, ka pašvaldības, kas nu, tad īs pirms bērnu pilngadības sasniegšanas sagatavo sarežģītus, nesaprotamus dokumentus par bērnu tiesībām, nu, bet nu, tā tautas valodā runājot, ja, tiksim, dokuments, kurā ir izklāstīta tā bērna ceļmaize, gan par dzīvošanu, gan par valsts atbalsta pasākumiem, gan par izglītības pieejamību, sociālo drošību, veselības pieejamību un tā tālāk un tā tālāk. Situācijas izpēt par mācību pieejamību pašvaldībās vecākiem par nevardarbīgām bērnu disciplinēšanas metodēm. Nu, tā ir bērnu vardarbība savstarpējā un citāda veida. Trūkuma kompensējo medikamentu sistēmā, grupu māju pakalpojums cilvēkiem ar ļoti smagu invaliditāti, trūkumi traucējoši trokšņa ierobežošanas mehānismā, pagaida aizsardzība pret vardarbību, vardarbības līdzekļu piemērošanu tiesās, sabiedrības tai skaitā profesionāļu izglītošana par aktuāliem cilvēktiesību jautājumiem. Nu, protams, viens no šī gada nozīmīgiem politiskiem notikumiem ir prezidenta vēlēšanas. Tāpēc aicinu lielāku vērību pievērst dzīmumu līdztiesības jautājumiem. Latvijā noteikti ir veicināma sieviešu dalība politiskajos procesos un lēmu pieņemšanā. Taču ar nožēlu secinu, kad līdz šim publiskajās debatēs par piemērotu valsts prezidenta amata kandidatūru nav iekļauta neviena sieviete. Jā, bet tas ir par dzimumu līdztiesību. Es, starp citu, biroja arī nevaru nodrošināt dzimumu līdztiesību. Jā. Paldies par jūsu uzmanību un aicinu uz saturīgu sadarbību mūsu Latvijas iedzīvotāju labā. Paldies.
Paldies, tiesībsargam, par ziņojumu. Par tiesībsar ziņojumu ir iespējams arī debats. Tāpēc uzsākam debats un pirmajam vārds saimnes deputātam Kasparam Briškinam.
Augsts godāmais saimnes priekšsēdētāja kungs, godāmais tiesības ar kungs, godājumie kolēģi. Es ceru, ka visi klātesošie šodien ir izlasījuši šo tiesības ar ziņojumu. Šim ziņojumam vajadzētu atvērt acis katram valsts patriotam par stāvokli mūsu demokrātijā cilvēktiesību jautājumos. Par to, ka Eiropas Savienības dalībvalsts 21. Gadsimtā šķiro ģimenes pareizajās un nepareizajās. Par labas pārvaldības trauslumu un aktīvu izvēli ignorēt mūsu starptautiskās saistības un reputāciju, par fizisko un emocionālo vardarbību, no kuras nav pasargāt mūsu cilvēki, tostarp mūsu bērni, un par vardarbību no nabadzības, no kā cieši trešdaļa mūsu cilvēku. Vakar vēlreiz pāršķirsto tiesības sargu ziņojumu, es nevarēju beigt domāt par traģēdiju, kas notikusi Jēkabpilī. Man ir kauns noskatīties, kā jautājums par sieviešu aizsardzību no vardarbības ir ticis apzināti politizēts. Man ir vienkārši jautājumi visiem tiem, kas izvēlas slēpties aiz sazvērstības teorijām un maldiem par Stambulas konvenciju. Vai jums ir pieņemami, ka seksuālās vardarbības upuriem nav pieejama pilnvērtīga palīdzība, tostarp medicīniskai ekspertīzei? Vai jums ir pieņemami, ka mēs necenšamies laust stereotipus un vardarbības kultūru Latvijā? Vai jums ir pieņemami, ka katra ceturtā sieviete Latvijā ir piedzīvojusi vardarbību? Un vai jums ir pieņemami, ka Latvija ir Eiropas līdervalsts sieviešu slepkavību ziņu skaitā? Būsim atklāti, iemesls, kāpēc Latvija nav ratificējuši šo civilizētās pasaules dokumentu, ir pavisam vienkārši. Mums ir partijas, kam ir svarīgāk provocēt kultūru karu par dzimtes definīciju. Mums ir partijas, kas bīstās no pētījumos balstītas veselības mācības skolās. Un mums ir partijas, kas runā par kristīgām vērtībām, taču reizē ignorē pat visus tos bībeles rakstus, kas nosoda vardarbību. Jautājumā par Stambulas konvenciju ir skaidri redzamas divas puses. Vienā pusē mums ir 37 Eiropas valsts, tiesībsargs, satversmes tiesa, neskaitāmas nevalstiskās organizācijas un biedrības, skolotāji, mediķi, kultūras darbinieki, zinātnieki, prokurori un cilvēki, kas ir cietuši no vardarbības. Otrā pusē mums ir Orbāna, Ungārija un Nacionāla apvienība. Vai mums tik tiešām ir ļoti bail no Eiropas, ka mēs izvēlamies būt Ungārijas austrumu domāšanas pusē? Vai mums nerūp tas, ka jūsu pašu valdes loceklis spiež roku Krievijas oligarkam un izturās kā mazs diktators pret pat saviem kultūras darbiniekiem? Katrā vēlēšana ciklā mēs dzirdam sauklis par demogrāfiju, bet reti, kad domājam par demogrāfijas ciešo saikni ar cilvēktiesībām. Daudzi mūsu līdzcilvēki ir izvēlējušies pamest šo valsti, jo viņu tiesības uz veselības aprūpi, labklājība netiek nodrošināts. Daudzas ģimenes ir izvēlējušās pamest šo valsti, jo tās ir tiesiski neredzamas un neaizsargātas. Un līdzīgi, daudzi cilvēki ir mūsu pametuši, nemaz neizceļojot no šīs valsts. Biežāk nekā citur Eiropā mūsu cilvēki mirst no slepkavībām savās mājās, mirst no alkoholisma noslīkšanas, mirst uz ceļiem, priekšlaicīgi mirst slimnīcas palātā. Mums, deputātiem, ir jānoliek malā šīs ideoloģiskās cīņas un pretrunas, un tā vietā visiem kopīgi jācīnās ar šo nāves kultu. Tāpēc šodien es aicinu visus deputātus pievienoties tai pirmajai pusē, Eiropas pusē. Iesim prom no destruktīvā padomju mantojuma, tuvināsimies Rietuma Eiropas vērtībām. Stāvēsim vēstures pareizajā pusē, ratificēsim beidzot Stambulas konvenciju un izbeigsim Latvijā nāves un vardarbības kultu. Paldies!
Tātad Briškenkungs runāja visas progresīvo frakcijas vārdā. Vārds Saeimas deputātam Aleksijam Rosļikovam, kas arī paudīs frakcijas stabilitātei viedokli.
Paldies, priekšsētāja kungs, kolēģi, tiesības sargs. Sākotnēji, kam es gribu pievērst vislielāku uzmanību, augsti godātu kolēģi, ir ziņojumam. Tur iekšā tādi mazie sarkanie karodziņi, kas nozīmē, kāds ir tas gala rezultāts visam, kas notiek ar cilvēku tiesībām Latvijas Republikā. Sarkanais karodziņš absolūti visos jautājumus nozīmē tikai vienu, nekas labs tur nav. Bet es negribu pateikt, ka mums ir slikti deputāti vai slikta ministrija, vai varbūt valsts ierīnti nepilda savu darbu tik godīgi un apzinīgi, ka viņiem vajadzētu to darīt. Nebūt nē. Tie ir vislielākais jautājums par to, kurš motivē, kurš kontrolē un kurš aizsargā Latvijas iedzīvotāju tiesības. Un šeit man ir jautājums Jansona kungam. Kur jūs esat, kad uz dotu momentu Latvijas Republikas skolās pietrūkst pedagogu? Un Latvijas Republikas bērni ir spiesti sēdēt bez stundām. Viņiem vienkārši nav nekādas iespējas iegūt normālu kvalitatīvu izglītību. Es ļoti labi saprotu, ka uz dotu momentu tas ir mans redzējums par konkrētu tiesību sarga atskaiti. Paldies, kolēģi! Uz dotu momentu var gudri runāt, daudz ko rakstīt, bet kāds ir sausais rezultāts? Ko tiesību sargs Latvijas Republikas teritorija ir izdarījis ar cilvēkiem, kuri cietuši Covid laikā? 26 tūkstoši administratīvie sodi, absolūti pa visu Eiropu ieskaitot Igauniju, šādas lietas jau sen atcēl. Tiesa valsts pārvaldes vietā Igaunija atvainojas iedzīvotājiem un it īpaši tiem cilvēkiem, kuri tika atbrīvoti no darbiem absolūti pārkāpot viņas tiesības un visus likumus, atsaucoties uz COVID-19. Kur tiesības sargs Latvijā šajā sakarā? Nav. Neredzam un nedzirdam. Tiesības sargam ir ļoti forša sadaļa. Tiesības uz vārda brīvību. Augsti godātais tiesības sargs Jansons, jūs redzējāt, kāda ir rinda pie valsts drošības dienesta. Cilvēku sauc par komentāriem, par viedokļa paušanu, un nevienmēr viņi ir naidīgi vai kaut kāda veida apdraud mūsu valsts drošību. Tas ir viedoklis, un mums ir vārda brīvība. Es pats personīgi šo iestādi esmu apmeklējis tik daudz reizes, vienkārši par to, ka kāds grib traktēt manus vārdus, tā ka viņam patika, nevis tā ka ir īstenība. Kur ir tā vārda brīvība un kur ir tiesībsargs? Vai tiesībsargs Jansons, kuram ir 50 juristi štata vietās un konkrēti cilvēki ir, vai jūs piešķirat šādiem cilvēkiem juristus un aizsardzību? Jo tas ir tiesības. Tas ir cilvēku tiesības uz aizsardzību. Nē, jūs to nedarāt. Un šaubos, ka jūs vispār runājat ar drošības iestādēm, ka viņi bišķiņ pārspīlē. Atgriežamies lūdzu pie jautājuma, kas ir saistīts ar obligātu militāru dienestu. Valsts aizsardzība ir primārais punkts. Bet darbs komisijā man ir ļoti konkrēti parādījis, ka tiesības sarga birojs nomināli piedalās mūsu sēdes, piedava nominālas lietas, lai pēc tam iziet ārā un uzrakstīt lielu ziņojumu kaut kādās avīzēs par to, ka viņš ir izdarījis absolūti visu, un viņš ir pret visu. Viņš nepiekrīt nekam. Viņš stāv tikai aiz cilvēkiem, un viņu neinteresē politiķi. Tiesības sargs Jansons, tas nav patiesība. Jūsu iestāde ļoti konkrēti sadarbojas ar vāru, jūsu iestāde ļoti konkrēti sadarbojas ar prezidenta pīli un ar ministru kabinetu. Cilvēku tiesības šajā sakarā jums nav nekas. Ja mēs runājam uz dotu momentu par pastāvīgas uzturēšanas atļaujam, vienīgais, ko jūsu birojs ir spējis norādīt uz to, ka ir te kaut kādas nevienlīdzības tiesības, jautājums. Par to, ka vieniem prasām latviešu valodu, citiem ne. Tas ir vienīgais, ko jūs izdarījat, bet sadarbība ar sociāldemokratisku partiju jau uzrakstiet krievu medijos kaut ko citu. Viens, ko jūs darat komisija, cits, ko jūs rakstāt krievu medijos. Un tās ir divas dažādas lietas. Tāpēc mans aicinājums tiesības sargam tikai viens. Tiesības sargs ir cilvēks, kura pienākums nevis rūpēties par savu darba vietu, bet varbūt padomāt un tiešām tāni termiņa, kas viņam var atvēlēts, izdarīt maksimāli visu, lai aizsargāt visus mazos bērnus, sirmgalvis. Ja jūs te runājat par invalīdiem, mums uz dotu momentu šādu īpašu bērnu mātes rūpējās par viņiem kā asistenti. Jūs zināt, kā viņiem nav darba līguma? Viņi nav darbinieki. Tas ir kaut kāds uzņēmuma pārskaitījums. 200 eiro, kad tiesu izpildētājs var atņemt pilnīgi visu, jo tas nav alga un tur nav tā funkcija, kur var paņemt tikai ceturdaļu vai pusi. Jūs to zinājat? Nē. Tad kur ir tiesību aizsardzība, augstī godātais Jansson kungs? Rakstīšana ir ļoti liela māksla, un jūs to esat apguvis. Bet kāds ir sausais rezultāts? Paldies, kolēģi.
Vārds saimnes deputātam Aleksandram Kirštēnam. Tātad, kolēģi, vai jūs neiebilstat, ka runas laika tiek apvienoti? Kirštēn kungs, jums ir 7 minūtes.
Godājumās priekšādātāji, deputāti, ar lielu interesi izlasot šo tiesības sargu ziņojumu, noklausoties, es konstatēju, ka galvenā sadaļa šajā tiesības sargu ziņojumā vispār nav. Un galvenai sadaļai būtu jābūt okupācijas un kolonizācijas seku novēršana. Šajā ziņojumā es neatradu ne vārda par sistemātiskiem latviešu pamattautas, latviešu tiesību pārkāpumiem valodas jomā. Mēs zinām, ka tūkstošiem jauniešu ir pametuši Latviju tikai tāpēc, ka viņi nevar atrast darbu pēc izglītības iestāžu pabeigšanas, jo viņi neprot krievu valodu. Šī krievu valoda tiek uzspiesta visādos veidos, lai gan tā nav Eiropas Savienības valoda. Un kas ir interesanti, šajā tiesības sargu ziņojumā ir teikts, ka tiesības sargs nekonstatē cilvēku tiesību pārkāpumus vērtēt patērētai tiesību jomā, kas balstās uz etiskiem nacionāliem, vēstures interpretācijas un citiem jautājumiem. Acīm redzot, tiesības sargs nekad nav lidojis ar lidmašīnu Air Baltica. Jūs ziniet, tagadējā praksa, ka modernās lidmašīnas tiek izīrētas par lielu naudu rietumu aviokompānijām un vietā tiek bieži ņemtas, teiksim, līzingā vai kaut kādā nomā sagrabējušas lidmašīnas ar apkalpi, kur nevienu vārdu neprot latviskajām. nesenajā komandējumā saistībā ar NATO parlamentāru asambleju iznāca tā, ka bija jālido ar Bulgārijas aviokompānijas lidmašīnu, kas saucās Fly for Sky, kur ne stjuarti, ne vadība neprata nevienu vārdu latviski. Sākumā tur kaut ko parādīja, kā tur uzvilka kaut kādu masku, ja? Bet tālāk mēs lidojam un skatāmies, piemēram, ir Air Baltic žurnāls kaut vai. Viņš nav latviešu valodā, viņš ir tikai angļu valodā. Ja tad acim redzot, tai pašā laikā lidojot, piemēram, ar Lufthansa, jūs redzat, ka tur ir gan vāciski, gan angliski šie žurnāli, tas pats, piemēram, tajā pašā bulgāru lidmašīnā bija bulgāru un angļu valodā šis tulkojums. Ja tad acim redzot, attieksme pret latviešiem kā pamatautu ir kā, nu, ko jūs tur trūcīgie lausinieki, jums nemaz nav jālido, lidos elita, ja, un vidušķirs, teiksim, augstākais slānis, viņi taču valodas prot kā tādas, ja. Tas ir viens. Tiesības sargu birojas, acīm redzot, nav iepazinies ar Itālijas valdības pēdējo lēmumu. Meloni premjerministra vadība, kas ir izstrādājuši dokumentu par to uzņēmumu, gan privāto, gan valsts sodīšanu, kuri nepamatot pieprasa svešu valodu lietošanu, pie kam šie sodi ir līdz 100 tūkstošiem eiro par pārkāpumu, līdz 100 tūkstošiem eiro. Igaunijas parlaments pieņēma lēmumu par nepamatot valodas pieprasīšanu darba sludinājumos tādu insanu summu maksimums līdz 9990 eiro. Ja? Tad tiesības sargu birojam bija visas iespējas ierosināt, un es domāju, ka tā būtu viena no galvenajām lietām ar steigu pieņemt labojumus ja šajā tēmā. Pat tas varētu būt krimināllikumā. Vismaz pirmā reize līdz 10 tūkstošiem un otrā reize līdz 100 tūkstošiem, lai beigtu šo diskrimināciju. Manā izpratnē tas ir ārkārtīgi smags pārkāpums. Es varu šos likumdošanas. Nav runa tikai par krievalodu, kā es teicu. Tas pats ir angliski, jā. Un ja parādās, teiksim, patērētāja tiesība tāds pārkāpums, kā nespēja informatīvus materiālus nodrukāt latviešu valodā, nu tad, acīm redzot, ar Baltiku būtu jāsoda. Aviokompānija, kuras parādi pārsniedz miljardu, un kur saime ir trīs reizes jau piešķīrus, sakot ar 250 miljoniem, ar 90 miljoniem, ja, šos aizdevumus, kuri nekad netiks atmaksāt, atļaujās nelietot latviešu valodu. Ja. Nu, es nezinu, kas tas ir. Nākošais. Tātad šie, manuprāt, ir ļoti smagi pārkāpumi, un cerams, ka nākošajā pārskatā mēs izlasīsim, un tur acīm redzot ir vajadzīga tieši šāda sadaļa, kas saucas okupācijas un kolonizācijas sēku novēršana. Otrs, tiesības sargs nav pamanījis, ka notiek sistemātiski ģimenes iedzina destrukcija, degradācija. Vairākos administratīvos tiesnešu spriedumos viendzimumu pāri ir nosaukt par ģimenēm, nespējot norādīt, ne vienu likumu, ne pantu civila likumā, ne citās likumdošanas aktos, kādā veidā tad viendzimumu pāris var pārvērsties pa ģimeni, ja pretējas atvērsmes 110. Pantam, ko nepareizi traktē, kuri teica, ka valsts atbalsta un aizsargā laulību, domu zīme savienību starp vīrieti un sievieti. Man savā laikā pašam bija jāpiedalās diskusijās, ar kādu mērķi atvērsmē šie labojumi kritizēt, ja tika iestrādāt, viņi tika iestrādāt tieši tāpēc, lai netikt mainīts ģimenes iedzienas. Tagad mēs sakam, un tiesības ar savā vēstulē, starp citu saimai pēc civila savienības likuma noraidīšanas, ko viņš atsūtīja saimu rakstā, citēju. Valstī vienādā mērā jārespektē arī tie sabiedrības locekļi, kuri pēc savas dabas veido personīgas attiecības ar savu dzimumu pārstāvjiem. Tur varētu piekrist, ja, ka tur nav nekāda pamata, teiksim, iebilšiem, bet tālāk komats. Un tiesības sargs raksta, jārespektē, ka uz šo attiecību pamatu var izveidoties ģimene. Piedodiet, uz kādu likumu pamatu, ja civila likumā skaidri ir pateikts, ka ģimene veido vīrietis un sieviete, un tās veido laulību, un nav no cilvēku tiesību deklarācija 1948. Gadā. 6. Pantā ir teikts, ka vīriešiem un sievietēm, kas sasnieguši pilngadību, ir tiesības bez jebkādas ar rasi, tautību, reliģisko pārliecību saistītiem ierobežojumiem, staties laulībām, dibināt ģimeni. Tur nav teikts tāds ierobežojums kā dzimums. Tur ir tikai reliģija, rasi un tiesības. Kāpēc es to piemenu? Tāpēc, ka mums parādās tiesības speciālists, kā no tiesību deklarācija, taču arī teikt cilvēku tiesību deklarāciju, ka ģimene veido. Ģimenes taču ir dažādas, ja nē. Mīļie cilvēki, ģimene ir tikai tāko veido vīrietis un sievieti laulībā, un Eiropas tiesas, teiksim, pēdējais spriedums pret Krieviju, ja, tur ir visur lietots jēdziens viendzimuma pāri. Same-sex couples, nav nekādu ģimeņu. Te es nerunāju par to, ka nevajag kaut kādu aizsardzību šiem cilvēkiem. Jautājums ir, ka tiek sistemātiski degradēts ģimenes jēdziens, ja, un it kā parādās, ka mums varētu būt kaut kādas citas ģimenes. Un tiesības sargs lieto pats šo teicienu, un nav īsti izpratis un nav iepazinies, teiksim, ne ar tiem civila likuma pantiem, kas visu šo precizē, ne arī to, kādā veidā, teiksim, mums ir jāraugās šīm lietām. Tāpēc, paldies.
Iešteni, kungs, jūs apvienojāt degošu laiks, līdz ar to jums, nemžēl, vairs nav tiesības.
Jā, līdz ar to es ceru, ka nākošajā pārskatā mēs redzēsim, teiksim, sadaļu par tiesību pārkāpumiem.
Vārds Saeimas deputātam Mārcim Jencītim.
Godējamais Saeimas priekšādātāji, godējamie kolēģi, godējamais tiesības sargs, paldies, ka šodien tomēr ieradāties. Es personīgi vispār apšaubu šīs institūcijas liederību kā tādu, tos 1,94 miljoni finansējums, kas tiek piešķirts tiesības sargam kopā ar 200 papildus tūkstošiem, kas tika piešķirti, es vispār apšaubu šīs naudas tērēšanas liederību. Tas ir līdzīgi kā salīdzinājumam, kā mūsu slavenā iestāde valsts ieņēmumu dienas, tā vietā, lai patiešām izmeklētu pilnā mērā noziegumus, kur tiek izšķērdēti miljoni, tiek kratīti ierīnes iedzīvotāji, piemēram, par to, kur ir ieņemti 500 eiro vai pat 100 eiro par mēnesi kratīt vienu iedzīvotāju. Un tieši tāpat es to varu salīdzināt arī ar tiesības sargu. Es šeit dzirdēju kaut kādas tādas mazas lietas, kuras tika risinātas, bet globālā sfērā, manuprāt, netiek darīts nekas. Piemēram, tiesības uz vārdu brīvību vēl pavisam nesen es personīgi izbraucu visas Latvijas pilsētas kopā ar Jolānu Gulbu, kopā ar Denisu Paškēviču, un mēs vācām parakstus, lai nostiprinātu ģimenes jēdzienu satversmē. Tur uz šiem te transparentiem ir rakstījis, ka Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Uz otra, Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. Kur tad ir šī demokrātija, ja netika masu mēdījos, arī centrālā vēlēšana komisija nenodrošināja pilnā mērā šo parastu vākšanu un neatspoguļoja abus viedokļus? Demokrātija, draugi, beidzās šeit Saeimā. Šeit ir demokrātija ārpus Saeimas sienām, valda, pilnīgi kaut kas pretējs. Tiesības uz vārdu brīvību, tāpat arī tiesības uz taisnīgu tiesu. Mēs tikko piedzīvojām šos tumšos Covid laikus. Ja drīzāk Covid aizsargā, kas notika Latvijā, es personīgi uz savu sēdzi esmu piedzīvojis, godējamais tiesības sargi. Kā tas ir iespējams, ka evaņģelisko kristiešu draudze, kuri ievēro visus noteikumus, līdz šim brīdī mums nav neviena pārkāpuma, bet masu mēdījos esam izvazāti, mēs esam, mūsu policija katrā otrā dievkalpojumā ieradās. Es sludinu no kancels, un tajā pašā laikā policija saigā pa zāli uzliek sodus. Pēc neoficiālas informācijas es biju dzirdēju par to, ka Jensijas daudz runā, vajag uzlikt maksimālo sodu. Un tā, ka nevarēja neko pie mums atrast, jo mēs tiešām visi ievērojam. Tad bija reize, kad ienāca vairākas policijas ekipāžas un vienkārši sāku likt sodas draudzes apmeklētājiem. Vienkārši lika sodas. Mēs likām priekšā viņam, lūk ir papīri, lūk ir ministru noteikumi, kabineta noteikumi. Mēs visi esam ievērojuši, mēs neko nezinām, mēs liekam sodu. Kur ir taisnīga tiesa? Jūs pēc tam varat pārsūdzēt. Tātad mūsu valstī vispirms uzliek sodu, pēc tam pārsūdz. Paldies Dievam, šajā gadījumā mēs tiešām pārsūdzējām un visus tos vairākus desmit sodus, ko uzlika šiem cilvēkiem, kas tajā brīdī atradās talpā, visi šie sodi tika atcelti. Tāpat arī tiesības uz darbu. Latvijā bija smagākie ierobežojumi strādāt visā Eiropas Savienībā. Es varētu saprast to, ka kopējā šajā panikā, ka varbūt valsts un Saeima pieslēdzās un pieņēma daudz neapdomīgas lēmumus, bet šajā gadījumā smagākie ierobežojumi strādāt. Te pat iepriekšējā Saeimā bija Jūlijas Stepaņenko, es domāju, es neesmu pilnībā pārliecināts, ka iespējams, ka tas ir vienīgais gadījums pasaulē iespējams, ka Saeimas deputātā faktiski pēc būtības atņem mandātu strādāt tikai tāpēc, ka viņam nav sadarbspējīgs certifikāts. Arī man, Es pat nevarēju strādāt personīgi. Es pārstāvu tūkstošus cilvēkus, kas tika diskriminēti šajā laikā. Un kur bija tiesībsargs? Kāda jēga šai institūcijai? Es personīgi, man neļāvu strādāt vienam pašam savā telpā, vienam pašam caur kameru sludināt. Vai tad vīrus izplatās pa kabeļiem? Tas ir absurds. Un kamēr mēs nodarbojamies ar kaut kādām mazām lietām, tajā pašā laikā globāli tiek pārkāptas cilvēku tiesības. Un par dzimumu līdztiesību masu mediju, piemēram, nepārtraukti atkārtojas ziņa un līdzīgas ziņas. Vīrieši kā izmirstoša suga. Te jau vairs neiet runāt par kaut kādu sieviešu līdztiesību un dzimumu līdztiesību. Tie viet par ģimenes jēdzina degradāciju apzinātu un sistemātisku. Un lūk arī visas tiesības. Un pašā tiesības sargā par sieviešu tiesībām strādāt līdzvērtīgi, saņemt atlūgumu kā vīrieši. Pašā tiesības sargā ir 30% vīrieši tikai strādā. Kur tad ir tā jūsu dzimumu līdztiesība? Un kur ir dzimumu līdztiesība, piemēram, strādāt? Vai sieviete var, tad, kad viņa gaida bērni, vai viņa var strādāt? Kā tad viņa var saņemt līdzīgu atlūgumu tādu pašu kā vīrieši, ja vīrieši strādā tajā laikā un sieviete mājās?
Vai jūs vēlaties apvienot debašu laikus?
Jā.
Ļoti skaidri un tieši atbildi. Kolēģi, jā. Jūs iebilstat, ja Jensīškungs apvieno debašu laikus. Neiebilstat. Jensīškungs, jums vēl ir 2 minūtes.
Un mēs, vīrieši, neesam izmirstoša suga. Un sievietes un vīrieši ir absolūti vienlīdzīgi gan dieva, gan likuma priekšā. Un Latvijā likumdošanā ir iestrādāts visas normas, lai aizsargātu visu cilvēku tiesības. Un nebūs nekādu Stambulu konvenciju šeit ratificēts. Saimnieks vairākums, paldies Dievam, tauta izteikusi savu gribu, ir konservatīvs. Konservatīvs, kas tic tam, ko acis redz. Bioloģiski vīrietis ir vīrietis un sieviete ir sieviete. Un vai nebūtu pareizāk parūpēties par sievieti, ka tad, kad viņa ir gaidībās un kad viņa ir bērnu kopšanas atvienamā, lai viņa saglabātu sociālās iemaksas, tās, kuras viņa ir saņēmusi savā darba laikā, un tādā veidā kompensēt, lūk, šo te tiesības, dzimumu līdztiesības uz darbu. Ja? Piemēram, tāpēc es aicinu šodien tiesības sargam pārskatīt savu darbību, un šos 1,94 miljonus piešķirtos arī saimai izvērtēt vispār šo liederību šai institūcijai, kā mēs šeit dzirdējām, ir vēlme vēl vairāk kādas pilnvaras iegūt. Un nebūt, es uzskatu, ka tiesības sargs ir liberālo vērtību un vakcīnu ražotāju lobijas. Un vairāk nekas cits. Neliederīga ir organizācija. Es aicinu to mainīt, jeb arī taisīšo kantoru ciet. Jānsona kungs. Un cienījamais Saima. Dievs svētī Latviju.
Vārds Saimas deputātam Andrim Šuvajam.
Priekšsēdētāji, kungs, deputāti, sveiciens arī no manis pavasara sesijā. Vēlos runāt vairāk par sociālo drošību, bet reaģējot uz to, kas ir izskanējis, jūtu morālu pienākumu pateikt, ka viens mums pār pavisam noteikti ir ģimenes un Stambulas konvencija arī agri vai vēl tiks ratificēta. Vēlos pievērsties, kā jūs minēju, sociālās drošības jautājumam, kas parādās tiesības ar ziņojumā, ir 3 aspekti, kuriem, manuprāt, ir, kas tiek minēti šajā ziņojumā, kas attiecās uz minimālajiem ienākumiem, par kuriem jau mēs diezgan plaši un garu esam diskutējuši arī budžeta kontekstā. Vēlos tikai vērst deputātu uzmanību uz to, ka arī šādu esošo ienākumu sliekšņu paaugstināšana joprojām nav pietiekama tiesības ar ieskatā. Tiek minēti arī jautājumi par sociālajiem pabalstiem, par to, ka arī tie ilgstoši tomēr nav paaugstināti, īpaši ņemot vērā inflācijas ietekmi pēdējā gada laikā. Un tiek minēts arī jautājums par energoresursu izmaksu kompensāciju, par to, ka ne visas mājsaimniecības tika noslēgts attiecībā uz šiem kompensācijas mehānismiem. Es gan drīzāk teiktu, ka galvenā problēma ir bijusi tāda, ko esmu minējis jau vairāk kārtīgi, ka šie kompensācijas mehānismi vienkārši ilgstoši nav tikuši izvērtēti. Tomēr jautājumā par sociālo drošību, manuprāt, šis ir viens no tiem jautājumiem, kur tomēr sadurās divu veidu ideoloģiskās pasaules. Es arī atļautos teikt, ka progresīvie ir vienīgā partija, kas konsekventi pārstāv šo otro nometni. Šī viena nometne uzskata, ka sociālās drošības iespējas un tiesības ir iespējams realizēt tik tālu, cik tālu to atļauj valsts finanšu iespējas vai budžeta iespējas. Es argumentētu tieši pretēji, es teiktu, ka mūsu finanšu iespējas ir atkarīgas no cilvēku sociālās drošības. Tieši šāda veida uzskatu mēs progresīvi ar ietērpjumu frāzēs par investīcijām cilvēkos, par veselības izglītības nozīmi sabiedrībā. Un līdz ar to mēs kategoriski nepiekrītam tam, kas bieži izskan tomēr no valdošās koalīcijas, ka mums trūks līdzekļu, līdz ar to sociālo drošību nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt. Es gan nevēlos ieiet detaļās par to, ka mēs varētu palielināt pabalsts, mēs varētu palielināt minimālos ienākumus, tas nenozīmētu palielināts risks valsts maksātspējai. Es pateiktu tieši pretēji, ja mums būtu ļoti skaidra industriālā stratēģija, šāda veida pasākuma varētu sekmēt ar iekšējā tirgus attīstību. Šeit, manuprāt, drīzāk ir tāds konceptuālāks jautājums par to, kā mēs iztēlojamies attiecības starp sabiedrību un valsti. Un finanšu arguments šajā ziņā ir sekundārs. Es teiktu, ka kopš 90. Gadiem ir valdījusi zinām veidu pārliecība, ka valsts pienākums šajā jautājumā ir tikai radīt apstākļus, lai iedzīvotāji paši var parūpēties par savu sociālo drošību. Praksē tas nozīmē, ka mēs ieviesām privātu īpašumu, mēs nodrošinām pilsoniskās brīvības, nodrošinām izglītības sistēmu, neatkarīgu tiesu varu un tā tālāk. Šajos apstākļos valda uzskats, iedzīvotājiem pašiem ir jāparūpējās par savu sociālo drošību. Protams, pastāv arī papildus institūcija, kas saka to, ka sociālā palīdzība ir nepieciešams sniegt tiem iedzīvotājiem, kam klājās pavisam bēdīgi, bet arī ar domu, ka līdz brīdim, kad cilvēks pats tiek uz savām kājām un primāri šāda veida palīdzība tomēr tiek sniegta ar pabalstiem un šāda veida filozofija, tātad, ka cilvēkiem pašiem ir jāparūpējās pašiem par sevi, ka valsts pienākums ir palīdzēt tikai tiem, kam, kā jau es minēju, kam klājās pavisam slikti, bet arī īslaicīgi. Šī ir filozofija, kas ļoti spēcīgi rezonē Latvijas sabiedrībā. Un šādā veidā nacionālā neatkarība būtībā tiek padarīta identiska personiskajai neatkarībai. Katrs no mums pats ir valsts, mēs esam šādas frāzes bieži dzirdējuši, es teiktu, ka šādā rakursā, manuprāt, mēs aizmirstam par to, ka ir publiskas institūcijas, kas patiesībā stāv pāri indivīdam. Šāda veida domāšana, manuprāt, ir kļūdaina, tas ir viens no iemesliem, kāpēc sociālās drošības tiesības nekad netiks Latvijā pilnvērtīgi ieviestas. Mums ir jāatcerās arī, ka šī cilvēciskā dažādība, kas tomēr raksturo sabiedrību, ka mēs šeit runājam par personām ar invaliditāti, mēs runājam par bērniem, kas aug trūcīgās ģimenēs, kas aug ģimenēs, kur valda vardarbība, šāda veida sociālā realitāte liedz šiem cilvēkiem pilnvērtīgi nodrošināt savu sociālo drošību. Un šeit tomēr ieslēdzās šis te valsts mehānisms, sabiedrības mehānisms. Un tieši šajā veidā es vēlos arī aicināt mūsu deputātus tomēr sākt domāt par sociālo drošību mazliet citādākā rakursā. Šeit nav runa tikai par izmaksāto pensiju un pabalstu apjomu. Šeit ir arī runa par to, kā publiskā sektora institūcijām ir nodrošināta nepieciešamā kapacitāte sniegt rūpes, gan izārstēt cilvēkus, gan sniegt psihologu konsultācijas, gan arī cita veida sociālo palīdzību. Tiesības sargs savā ziņojumā min tikai dažus no šiem piemēriem, kā mēs varētu palīdzēt sekmēt sociālo drošību, kā mēs varētu nodrošināt šīs tiesības. Es arī vēlētos šajā brīdī pagarināt savu laiku par 2 minūtēm, ja iespējams.
Kolēģi, vai es neiebildu, tad, ka šo jau kungs apvienot
jums laiks?
Ne? Ir iebildumi?
Būs īsāk, Ziltiņkungs.
Ziltiņkungs, esiet žēlīgs, 2 minūtes tikai. Tātad, kolēģi, vai ir iebildumi?
Nav
iebildumi.
Es tikai vēlējos minēt. Kolēģi,
kungs, lūdzu jums vēl 2 minūtes.
Paldies, es vēlējos tikai noslēgumā arī minēt, ka jautājumā par sociālo drošību man nepalika nepamanīts fakts, ka otrs lielākais iesniegums skaits ir par ieslodzīto tiesībām. Un pirms es kļuvu par politiķi, man bija iespēja pievērsties no žurnālismu perspektīvas šim jautājumam un skatīt iemeslus, kāpēc Latvijas sabiedrībā valda ļoti augsts recidīvismu līmenis. Šis ir tas gadījums, kad mēs redzam, ka tajā brīdī, ka tik ilgi, kamēr mēs uzskatām, ka cilvēkiem pašiem ir nepieciešams par sevi parūpēties, cilvēki, kas iznāk no cietuma, šādu veidu sociālo palīdzību pilnvērtīgi neseņem, un tas veicina viņu atgriežanos noziedzīgā vidē. Un šādā veidā valstī šīs izmaksas ilgtermiņā ir daudz augstākas nekā tad, ja mēs tomēr pievērsto šim jautājumam daudz proaktīvāk un nodrošināt nepieciešamos palīdzības mehānismus cilvēkiem, kas nonākuši arī šāda veida situācijās. Es domāju, ka ir kļūdaini iztēloties, ka cilvēki ir pilnībā neatkarīgas būtnes, kas spēj pilnībā parūpēties paši par sevi. Mēs tomēr esam sabiedrība, sabiedrība ir kopums, kuru raksturo tieši tas, ka summa ir lielāka par saskaitāmajiem, un es aicinātu domāt par sociālo drošību tieši šādā kontekstā. Paldies.
Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu, zvana. Lūdzu, reģistrācijas klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Tā, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti? Pagājušajā ceturtdienā, tātad 13. aprīlī, savu 45 gadu jubileju svinēja mūsu kolēģis Igors Judins. Daudz laimes, apsveicam! Vārds paziņojumam Hosemam Abu Merī par sadarbības grupas dibināšanu ar Ēģiptes parlamentu.
Kolēgi, pārtraukuma būs siltāk. Mēs dibināsim sadarbības grupu ar Ēģiptes parlamentu.
Un vārds Antoņinai Ņenašavai, saimnes sekretārs biedrē, reģistrācijas rezultātu nolasīšanai. Es lūgtu uz minūtīti apsēsties tomēr uz 30 sekundēm savās vietās, lai varētu arī saklausīt tos, kuri nav ieradušies.
Kolēģi, ir reģistrējušies 92 deputāti, nav?
Kolēģi, 30 sekundes uzmanību.
Nav reģistrējušies 8, Česlavs Baķņa, Raimonds Bergmanis, Rihards Kols, Agnes Krasta, Gatis Liepiņš, Lauris Lisbovskis, Kaspars Melnis un Igors Rajevs. Nav neviena. Ja? Paldies.
Un vēl viena būtiska lieta. Kolēģi, šobrīd pie Saeimas ir asins donora autobuss. Ja jūs vēlaties palīdzēt cilvēkiem, tad var arī šādā veidā laipni aicināt. Ja veselība atļauj, kolēģi, tas arī būtiski. Tātad pārtraukums līdz 11:00. Jā.